қазақтың дәстүрі бойынша келген құдайы қонақтың шай ішпей кетпейтінін сақтай отырып кемпір айтты дейді. Қызым, барып шайыңды қоя бер, мына жігіттің өзі бір тілемсек жігіт екен деп тілемсек деп күйдіртеді.